qlobal istiləşmə ilə bağlı olan başqa fəlakətlər dünyanın bütün təbii həm də mədəni sahələrinə təhlükədir. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, iqlimin dəyişməsi məscidlərə, kilsələrə, abidələrə də ziyan edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanla, bugün nələrdən danışacaq? Amerikada kongresə seçkilərdir. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana təsiri.
Daha çox mənə elə gəlir ki, o insan haqları ilə bağlı tənqidlər, təzyiqlər Azərbaycan rəhbərliyinə artacaq.
Azərbaycanlı jurnalistlərin şəkil çəkdirdiyi Teymuraz Əliyevdir mi? İnternetin düşmənləri siyasi. Azərbaycan hükuməti internetə dostumu.
O qədər də dost münasibətdə deyil Azərbaycan hökuməti internetdə. Qəzetlərlə müqayisədə elə bir düşmən münasibətdə deyil. Bu da ondan irəli gəlir ki, internet jurnalistikasının hələ ki cəmiyyətdə ictimai rəyə belə böyük təsiri yoxdur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikada kongresi seçkilərdə artıq səs vermə gedir. Seçkilərin nəticələri nəyə təsir eləyə bilər? Amerikanın daxilində və ya xaricində. Telefon xəttində jurnalist Qorxmaz Əsgərovdu, o hazırda Vaşinqtondadır. Qorxmaz, bu seçkilər Amerikada nəyi dəyişə bilər?
Bu dəqiqə Amerikada bu seçkiləri maraqlı eləyən cəhət ondan ibarətdir ki, bu seçkilər demokratlara imkan verir ki, nəhayət ki, respublikaçıların Kongresin hər iki palatası, yaxud heç olmasa bir palatası üzərindəki nəzarəti respublikaçıların əlindən alsınlar. Və respublikaçılar artıq kongresdə çoxluğu əldən verməklərinə bir növ razılaşıblar və onların özlərinin verdiyi proqnozlara görə əhəmiyyətli dərəcədə respublikaçı yeri kongresdə itiriləcək. Ümid edirlər ki, senatdakı səs çoxluğunu özlərində saxlaya biləcəklər. Yəni, əhəmiyyəti daxili siyasi nöqtəyə nəzərdən bundan ibarətdir.
Bəs əgər demokratlar tutaq ki, uddu, onda xarici siyasətə bunun təsiri olacaqmı Bush'un prezidentliyinə?
Sözsüz, çünki George Bush'un yeritdiyi xarici siyasət onu konkret bir seçki kampaniyasında demokratların əsas hədəfinə çevirir. Burada İraq məsələsi təbii ki, ilk yeri tutur. Bu da onunla bağlıdır ki, demokratlar Bush'un İraqda apardığı kampaniyanı uğursuz, Amerika dövlət mənafiələrinə xeyir gətirməyən və Amerika iqtisadiyyatının resurslarını tükəndirən lazımsız müharibə kimi baxırlar. Və demokratların tutduğu xətt ondan ibarətdir ki, ABŞ-ın itkilərini bu müharibədə minimuma endirərək tezliklə ABŞ İraqı tərk etməlidir. Respublikaçılar demokratlarla bu məsələdə kəskin fikir ayrılığındadırlar.
Bəs bu xarici siyasətdə, yəni Azərbaycana bunların bu seçkinin nə təsiri ola bilər? Məsələn, İran kimi məsələdə ya 907-də?
Bundan götürəndə Bush'un yeritdiyi aqresiv xarici siyasət demokratiyanın yayılması və Bush'un maraqlarının çox tərəfli qaydada yox, bir tərəfli qaydada qorunmasına yönəlmiş bir siyasət idi və bu sırada həm İraqa qarşı olan siyasət, həm İrana qarşı olan yəni yönəlmiş siyasət xüsusi yer tuturdular və Azərbaycanın da ABŞ xarici siyasətindəki rolu məhz ABŞ-ın İranla olan münasibətləri ilə şərtlənirdi. Demokratlar bir qədər bu siyasətin tonunun yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar və bu da yəqin ki Azərbaycanın da konkret hazırda Azərbaycan hökumətinin də ABŞ-ın əhəmiyyətini bir qədər azalda bilən faktor ola bilər.
Çox sağ olun Qorxmaz bəy, bu Vaşinqtondan jurnalist Qorxmaz Əsgərov idi. İndi isə görə Bakıda nə fikirləşirlər bu seçkilər barədə? Amerikadakı seçkilər Amerikanın xarici siyasətinə, Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? Qarabağa 907-ci düzəlişə. Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Xan, Bakıda fəal siyasi dairələrdə belə fikirlər var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinə keçirilən seçkilərin tək bu ölkənin ictimai siyasi həyatında yox, bütünlükdə dünyada baş verən proseslərə müəyyən təsir gücü var. Hətta Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, bu seçkilərin nəticələri Prezident Bush'un bundan sonraki ikillik fəaliyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətini müəyyən edən əsas hamillərdən biri ola bilər. İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər demokratlar parlamentin hər iki palatasında mütləq çoxluq əldə edəcəklərsə, istər-istəməz Prezident Bush İraq siyasətində nisbətən ehtiyatlı mövqe tutmağa başlayacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bu heç də İraqdan ordunun geri çağırılacağı anlamına gəlməməlidir. Politolog Rasim Müsəbəyov da hesab edir ki, seçkidə demokratların qələbə çalacaqları təqdirdə Bush hökumətinə təzyiqlərin artacağı şəksizdir. Onun sözlərinə görə bu, hökuməti İran böhranı ətrafında da daha ehtiyatlı mövqeyə sövq edə bilər. Rasim Müsəbəyovun sözlərinə görə İraqdan fərqli olaraq İrana münasibətdə, onsuz da Bush hökuməti daha səbirli mövqe nümayiş etdirir. Siyasi müşahidəçilər seçkilərin nəticələrini Azərbaycanın mənafiyi baxımından da təhlil etməyə çalışırlar. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Konqresdə qüvvələr nisbətinin dəyişib-dəyişməməsindən asılı olmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazla bağlı siyasətində ciddi yeniliklər baş verməyəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları strateji müttəfiqdir. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, əgər seçkilərdə demokratlar üstünlük qazansalar, Azərbaycandakı demokratik proseslərə daha həssas münasibət bəslənə bilər.
Demokratların dediyi ki, Konqresdə çoxluğu daha çox mənə elə gəlir ki, o insan hakları ilə bağlı tənqidlər, təzyiqlər Azərbaycan rəhbərliyinə artacaq.
Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə yada salır ki, hər il Prezident Bush 907-ci düzəlişin dayandırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atır. Dinləyicilər yaxşı bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində azadlığı müdafiə aktına edilən bu düzəliş, bu ölkənin Azərbaycana iqtisadi yardımlarını məhdudlaşdırırdı. İlxan Şahinoğlu'nun sözlərinə görə, Konqresdə demokratların qələbəsi Azərbaycanın mənafiyi ilə səsləşməyən qanun layihələrinin gündəliyə gətirilməsi ilə nəticələnə bilər. O, hətta erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı layihələrin müzakirəyə çıxarılma imkanlarının artmasını da istisna etmir. Bununla belə o hesab edir ki, demokratların qələbə çaldıqları təqdirdə belə cəhdlər olsa da, nə soyqırım iddiaları ilə bağlı layihələrin Konqresdə ciddi dəstək qazanması və də 907-ci düzəlişin bərpası inandırıcı görünmür. İlxan Şahinoğlu deyir ki, bütün hallarda hökumətlə Konqres arasında müəyyən uzlaşmalar olacaq. Onun fikrincə, müttəfiqləri seçkilərin nəticələri deyil, əbədi maraqlar müəyyənidir. Bakıda siyasi ekspertlər kimi sadə insanların da Konqresə seçkilərlə bağlı müəyyən gözləntiləri var.
Ümid edirik ki, Konqresə elə partiyanın nümayəndələri seçilərək ki, onlar Azərbaycanla münasibətlərin, xüsusən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bizə yardımcı olacaqlar. Mən ümid edirəm ki, bu hər halda respublikaçılar olacaq. Mənim də belə bir təsəvvür formalaşıb sizi, respublikaçılarla bizim münasibətlərimiz daha sıx inkişaf edə bilər, nəinki demokratlarla.
Demokratların orada qələbə çalmanı bizə hardasa ola bilsin ki, ümid verə bilər ki, Azərbaycanda olan demokratik prosesləri kömək eləsin. Biz Amerikanın prezidenti Bush, Azərbaycanda olan demokrat seçiciləri heç bir dəstək vermədi və bunu əsaslanan mən deyirəm.
Azərbaycana elə bir təsir olmayacaq şübhəsiz onun.
Nəticənin, hə?
Nəticənin. Nə yaxşı, nə pis tərəfə. İnanmıram ki, təsir olsun.
Azərbaycanda istər siyasi təhlilçilər, istərsə də sadə insanlar arasında belə fikirlər də eşidilir ki, bu seçicilər Amerikanın özü üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, Amerikalı seçicilər seçimləri ilə öz talilərini müəyyən edirlər. Ancaq elə bu məqamın özü də Azərbaycanda bu seçicilərə diqqəti artıran amillərdəndir.
Çox sağ ol, Babək. İndi də qısa arayış. Amerikada Konqresə seçkilər necə keçirilir? Qaydalar nədir? Bu qaydalar Azərbaycanlı dinləyicinin alışdığından biraz fərqlidir. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Amerika Konqresi Senat və Nümayəndələr Palatasından ibarətdir. Hazırda Nümayəndələr Palatasının 435 üzvü var. Buna çox vaxt elə-belə palata deyirlər. Palatada hər bir ştatdan nümayəndələrin sayı ştatın əhalisinin sayına əsaslanır. Senatın isə 100 üzvü var. Hər bir ştatdan senata 2 nəfər seçilir. Konqresin hər iki palatasının rəhbəri var, onu da palataların nümayəndələri seçirlər. Demək olar ki, həmişə palatada əksər yer tutan partiya lideri palatanın rəhbəri olur. Bundan başqa Amerikanın vitse-prezidenti həm də senatın prezidentidir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri 2 il müddətində xidmət göstərir. Buna görə də hər 2 il palataya seçkilər keçirilir. Senatın üzvləri isə 6 illik müddət üçün seçilir. Senat üzvlərinin fəaliyyət müddəti elə qurulub ki, hər 2 il senat yerlərinin 3-də 1 hissəsinə seçkilər olur. Buna görə hər 2 il Amerikada qanunverici orqana ümumi seçkilər keçirilir. 4 ildən bir isə bunlar prezident seçkiləri ilə bir vaxta düşür. Prezidentlik müddətinin ortasında keçirilən ümumi seçkilərə aralıq seçkilər deyirlər. Amerikada ümumi seçkilər noyabr ayının ilk çərşənbə axşamı günündə keçirilir. Seçilən deputatlar yanvar ayında Konqresin yeni sessiyasına yığılırlar. 2 aydan sonra keçiriləcək Konqresin sessiyası sayca 110-cu olacaq.
Amerikadakı seçkilər barədə bu qədər. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda əsas mübahisə mövzusu isə Teymuraz Əliyevin iddia olunan şəklidir. Hətta bugün Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında enerji əməkdaşlığı haqda saziş imzalananda keçirilən mətbuat konfransında İlham Əliyevə sual verilib ki, Elmar Hüseynovun qatilləri niyə tapılmır? Azərbaycan prezidenti cavab verib ki,
Our investigation already have information about who did this.
Bizim istintaqın məlumatı var ki, bu cinayəti kim eləyib. Biz onları tapa bilmirik, çünki onlar xaricdədir. Bunu Azərbaycan prezidenti deyir. İstintaqın elan elədiyi və tapa bilmədiyi mümkün qatillərdən biri Gürcüstan vətəndaşı Teymuraz Əliyevdir. Tbilisidə olan bir qrup azərbaycanlı jurnalist deyir ki, Teymuraz Əliyevlə Tbilisidə söhbət eləyiblər, hətta şəkil çəkdiriblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə yeni müsavatın yazdığına görə Elmar Hüseynovun xanımı Ruşanə Hüseynovaya başqa şəkil göstərib ki, Teymuraz Əliyev əslində budur, jurnalistlərin göstərdiyi yox. Telefon xəttində İlqar Rəsuldur. İlqar, bu baş verənlər nədir?
Deməli, baş verənlərin nə olduğunu hal-hazırda bizim apardığımız danışıqlar, sorğular, yoxladığımız, müəyyən adamlarla elədiyimiz söhbətlər də göstərir ki, əslində nə baş verdiyini heç kim anlamır. Ümumiyyətlə, bunu anlamaq çətindir.
İlqar, orada o, sən isən, heç kim bilmir. Yəni, MTN nədir? Rəsmi məlumat verirmi?
Rəsmi məlumat belədir ki, biz bugün MTN-in özü ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq dəfələrlə, amma heç cür cəhdimiz baş tutmadı. Müxtəlif bu agentliklərə verilən məlumatlarda və əvvəl verilən məlumatda bildirilir ki, istintaq gedir 180 ölkədə həmin adamların deməli, axtarışı davam etdirilir. Hal-hazırda son məlumat odur ki, deməli, AFA agentliyinə bildirilib ki, MTN-dən verilən məlumatların biri odur ki, AFA agentliyi yayır bu məlumatı. Həmin şəxslər, jurnalistlər istintaqa şahid qismində dəvət olunacaqlar. MTN-in özündən bugün hansısa açıqlama olmalı idi yayılan məlumatlara görə ki, bu məsələ ilə bağlı, bu yaranmış vəziyyətlə, anlaşılmazlığına bağlı bəyanat olacaq ya və ya hansısa məlumat, amma o da olmadı.
İlqar, bəs bu Teymuraz Əliyev nə cür axtarışdadır ki, onun şəkli heç yerdə yoxdur?
Bu şəkil məsələsinin özü bu olduqca diqqəti çəkən məsələdir. Belə ki, məsələn, Arif Əliyevin də bugün söhbətdə o dedi ki, nə qədər ki, bu şəkil açıqlanmayıb, onun özü də istintaqın düzgün getməsinə, deyək ki, işin açılmasına, o axtarışda olan adamın tapılmasına mani olacaq. Çünki dəfələrlə bu məsələnin araşdırılmasına çalışan jurnalistlər, təşkilatlar həmin şəkilin, o axtarışda olan şəxslərin, şəkillərinin açıqlanmasının, ictimaiyyətə verilməsini tələb edirdilər, təklif edirdilər ki, əgər bu adamlar bilinsə, onların axtarılıb tapılması daha asan olar. Və bundan narazılıq edirlər ki, həmin şəkillər onlara verilmir, göstərilmir. İndi də ona əsas gətirirlər ki, vaxtında bizim dediyimiz məsələ, yəni şəkil olsaydı ortada və onunla tanısaydılar, onda bu vəziyyətdə yaranmazdı və həmin o jurnalistlərin Gürcüstanda görüşdüyü adamın həqiqətən axtarışda olan adam olub-olmaması məsələsi üzərində də indi bu qədər baş sındırılmazdı.
Bəs həmin jurnalistlər nə deyirlər? Deyirlər ki, görüşüblər Teymuraz Əliyevlə.
Onlar Teymuraz Əliyevlə görüşdüyünü deyirlər. Bu məsələ özü ümumiyyətlə biraz bəzi o jurnalistlərin, özü redaktorların özünün də bəzi dediyi kimi anlaşılmazdı ona görə ki, məsələn, Arif Əliyevin özü bugün belə bir ifadə işlətdi ki, necə olur ki, adi bir taksi sürücüsü həmin adamın ünvanını bilir və yerini bilir, gedir ondan görüşür. Çünki məlumatlarda da var ki, bunlar Gürcüstanda olarkən taksiyə oturub gediblər və həmin adamı görüb ondan söhbət ediblər. Yəni, ümumiyyətlə, İstər jurnalistlər tərəfindən verilən məlumat, istər MTN-in verdiyi açıqlama bu məsələyə, ümumiyyətlə ortada olan suallar, baş veren her bir hadisenin doğurduğu suallar
cevablardan çok
anlaşılmazlık yarandırır ve özü daha əlavə suallar ortaya çıkardır ki, buna göre de bir çox sualların tezden cevap aktarılması olur. Yani bak, elementar bir misal çekirler ki, deyək ki, rəhmətlik Elmar Hüseynovla en yakın adamlardan biri Şahbaz Xudoğlu olub ve hadisə yerine de ilk o gelip çıxıb. Ama indiye kadar deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Şahbaz Xudoğlu'nda istintaqa dəvət edib, ondan hansısa bir izahat almayıbdı, ondan nəsə bu məsələ ilə bağlı soruşmayıblar. Yani bu tür misallar çoxdur ki, onlar karşı tərəfdə suallar doğurur.
Çox sağ ol İlqar, xəbər proqramımız davam edir. Sərhədsiz reportyorlar internetin düşmənlərinin siyahısını verib. Dünən xəbər verdiyimiz kimi siyahıda Çin var, Səudi Ərəbistanı var, Azərbaycan yoxdur. Azərbaycan hökuməti internetin düşməni deyilsə dostudur mu? Burada fikirlər ayrılır. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Azərbaycan internetin düşməni deyil, amma heç dostu da adlandırıla bilməz. Bakıda söhbətləşdiyim peşəkarlar və internet istifadəçilərinin əksəriyyəti bu qənaətdədir. Baxmayaraq ki, 4 il öncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanı da internetin düşməni siyahısına salmışdı.
Düşməni də deyil, amma dostu olmağını da deyə bilmərəm.
Mən deyə bilərəm ki, düşmən olsa. Məncə dost. Yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var.
Bu Bakı küçəsində fikrini öyrəndiyim vətəndaşların dedikləri idi. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzün sözlərinə görə isə 3-4 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda internetlə bağlı nə texnoloji, nə də siyasi ideoloji senzura var. Əksinə, istifadəçilərin sayı 600 mini ötüb. Qanunverici baza və əksər dövlət qurumlarının internet səhifələri hazırlanıb. Elektron hökumət yaradılması yönündə işlərə başlanılıb. Amma mütəxəssislər bu addımları müsbət qiymətləndirsələr də, Azərbaycanın internetin dostu adını qazanması üçün də yetərli saymırlar. Ölkədə internetin hələ də kütləviləşməməsi, bütün regionları əhatə etməməsi internet qəzet və saytlarının sayına da təsir göstərir. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti internet jurnalistikasını özünə təhlükə saymadığından ona biganədir.
O qədər də dost münasibətdə deyil Azərbaycan hökuməti internetə. Qəzetlərlə müqayisədə elə bir düşmən münasibətdədir deyil. Bu da ondan ilə gəlir ki, internet jurnalistikasının hələ ki cəmiyyətdə ictimai rəyə belə böyük təsiri yoxdur.
Ancaq bununla belə, bir müddət öncə iqtidara tənqidin münasibəti ilə seçilən və yazılarında satirik üsluba üstünlük verən tinsöhbəti.com saytı fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. Saytın yaradıcıları bunu hökumətin təzyiqi ilə izah etsələr də, ortada dəlillər olmadığından heç kim bunu nə təksib, nə də təsdiq etdi. Az sonra isə tinçilər yenidən görünməyə başladılar. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, Azərbaycanda internet qəzetlər məhkəməyə verilmir, qapadılmır. Belə qəzet və ya saytın əməkdaşları təzyiqlə üzləşmirlər. Sadəcə həmin internet səhifələri xakir hücumları ilə dağıdılır.
Hər halda həmin internet səhifələrinin yaydığı məlumata görə onların səhifələrini dağıdıblar. Amma bu hücumun hardan gəldiyini hələ ki heç kim tam dəqiq müəyyənləşdirib elan eləməyib.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz isə internet qəzetlərinin azlığını siyasi senzura ilə yox, maliyyə problemləri ilə bağlayır.
Bir görürsünüz ki, hansı internet resurs var, işləyir, yoxa çıxır. Aydınlaşdırırsan, burada nəinki siyasi senzura var, nəinki ideoloji senzura var, nəinki texnoloji senzura var. Sadəcə maliyyə məsələlərindən bağlı resursu saxlamaq mümkün deyil, o da iflasa uğrayır. Ona görə mən istəyərdim ki, sosial yönümdə, deyək ki, humanitar yönümdə, informasiya yönümlü elə resurslar var ki, onların saxlanmasıyla bağlı hökumət özü maraqlı olmalıdır. Məsələn, prezident bu yaxınlarda çıxış edəndə bu informasiya müharibəsi məsələlərinə toxundu. Əslində dünyada da informasiya müharibəsini aparan yeganə silah internetdir. Deməli ki, hökumət özü maraqlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, ola bilsin hökuməti tənqid edən də bir internet resursu var, amma onun saxlanması üçün hökumət maraqlı olmalıdır.
Bura qədər internet səhifələrinin problemlərinə toxunmağa çalışdım. Bir qədər də internet istifadəçilərinin üzləşdiyi çətinliklərdən.
Keyfiyyətdən ümumiyyətlə tam razı deyilik. Sürət aşağılığı var, xüsusilə axşam vaxtları.
Həmişə yox, həddimli olur.
Ayrılmış kanallar, bizdə işdə ayrılmış kanaldır, orada normaldir. Ancaq belə internet klublarda o qədər də keyfiyyətli deyil.
İnternet istifadəçilərinin ən böyük kiliyi onun sürətinin aşağı olmasındadır. Buna səbəb isə mütəxəssislərin sözlərinə görə internetə çıxış xidməti göstərən şirkətlərin, yəni providerlərin böyük əksəriyyətinin beynəlxalq şəbəkəyə bir nöqtədən qoşulmasıdır. Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycan internet məkanının 85%-nə bir şirkət nəzarət edir. Bunun üçün inhisar aradan qaldırılmalıdır. İnternetin düşməni siyasətindən çıxan Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayının artması, onun dostlarının çoxalması da ekspertlərə görə məhz bu problemlərin həllindən asılıdır.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Noyabrın 7-sində Bakıda Əl Oyunları Sarayında Azərbaycan-İordaniya Biznes Forumu keçirilib və İordaniya Milli Sərgisi açılıb. İordaniyanın Sənaye və Ticaret Naziri Şərif Əli Ərzubinin də qatıldığı forumda İordaniyanın Azad İqtisadi Zona, turizm və başqa sahələrdəki uğurlu təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğu bildirilib. 40-a yaxın şirkətin iştirak elədiyi İordaniya Milli Sərgisi isə noyabrın 11-i başa çatacaq. Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyələrindən sonra sement kisələrinin üzərində qiymətlərin vurulmasına başlayıb və bu da qiymətlərin azalmasına və sabitləşməsinə səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov jurnalistlərə onu da deyib ki, Nazirliyin Anti-İnsar Siyasəti Departamenti qiymətlərin artımının real səbəblərinin araşdırılması, burada insar və sui-istifadə faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə sement bazarının monitoringini davam elətdirir. Son zamanlar sement bazarında kəskin qıtlıqla əlaqədar sementin bir kisəsinin qiyməti 80% artaraq 8-10 yeni Azərbaycan manatına satıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev özü isə Milli Məclisdə bildirib ki, Azərbaycanda 2007-2010-cu illərdə 10 milyard dollarlıq investisiya layihələri gerçəkləşdiriləcək. Bu məbləğin 1/4-ü Azərbaycanın daxili investisiyaları olacaq. Nazir həmçinin bildirib ki, növbəti 3 ildə sosial yönümlü layihələrə 1 milyard yeni Azərbaycan manatına yaxın vəsait ayrılacaq. Noyabrın 7-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Eyxan. Amerikada kongresi seçkidir. Avropa Komissiyası Azərbaycanla əməkdaşlıq haqda razılaşma imzaladı. Bakıda polis jurnalistlərin mitingini dağıdıb. Qırğız müxalifətçiləri hökumətlə yeni konstitusiya layihəsi barədə razılığa gəliblər. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 11-13 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 10-14 dərəcə isti, sabah gündüz 14-18 dərəcə istidir. Dağlıq rayonlarda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org